Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Արդյոք մոտ ապագայում հնարավոր է Փաշինյան-Ալիև հանդիպում և համաձայնագրի ստորագրում, անդիմությունը հանրահավաքների կոչ է անում։ Մեր հարցազրույցը միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետի հետ, տարածաշրջանում ճանապարհների վերաբացում, թե միջանցքների ստեղծում։ Ազգային ժողովում մեկնարկել է գալիք տարվա բյուջեի նախագծի քննարկումները։ Ինչ բյուջե կունենա Հայաստանը 2022 թվականին։ Արձագանքներ 10 դեսպաններին Թուրքիայից հեռացնելու Ռեջեփ Էրդողանի աղմկահարույց հայտարարությանը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի ռազմական բյուջեն 2022 թվականին կավելացվի 11%-ով հասնելով 724 միլիոն ամերիկյան դոլարի, այս մասին այսօր խորհրդարանում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն այսօր ժամանել է Ուբաթուի շրջան ապագործակալության փոխանցման, բայցի ընթացքում ադրբեջանի ղեկավարը մասնակցել է սահմանապահ զորքերի նոր զորամասի բացման, ինչպես նաև շրջկենտրոն Ուբաթուն Խանլեղ հայկական անվանումը իշխանաձոր գյուղին կապող նոր ճանապարհի կառուցման մեկնարկի արարողություններին։ Թուրքիայում Ռուսաստանի 7 քաղաքացիներ են ձերբակալվել անտառային հրդեհ ներառելու կասկածանքով, այս մասին տեղեկացնում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Թուրքական ոստիկանության տվյալներով Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների խումբը ձերբակալվել է Չաղլարջա բնակավայրի մոտ գտնվող անտառները հրկիզելու կասկածանքով։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին բացառել է երկրի տարածքում կորոնավիրուսի պարտադիր պատվաստման պրակտիկայի ներդրման հնարավորությունը։ «Մենք մեր քաղաքացիներին պետք է համոզենք, այլ ոչ թե պարտադրենք, որ պատվաստումը միակ այլ ընտրանք չունեցող որոշումն է», հայտարարել է Վրաստանի վարչապետը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորել է իր ուզբեկ պաշտոնակից Շավկատ Միրզոևին կիրակի օրը կայացած ընտրություններում տարած մեջ բերում համոզիչ հաղթանակի արդիվ, այս մասին տեղեկացնում է Կրեմլի պաշտոնական կայքը։ Ռուսաստանի նախագահը, սակայն, շնորհավորանքը հնչեցրել է մինչև Ուզբեկստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ընտրությունների նախնական արդյունքների հրապարակումը։ «Գազպրոմը» սպառնում է դեկտեմբերի 1-ից դադարեցնել Մոլդովային ռուսական գազի մատակարարումներն, այդ մասին հայտարարել է ընկերության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սերգեյ Կուպրիանովը, նշելով, որ Քիշնևը 2011 թվականից ի վեր սպառված գազի դիմաց ավելի քան 700 միլիոն դոլարի պարտք է կուտակել։ Աֆրիկայի խոշորագույն պետություններից մեկում Սուդանում երկրազմական հեղաշրջում է տեղի ունեցել, երկրի զինված ուժերը ձերբակալել են վարչապետ Համդալա Համդոկին և կառավարության մի շարք անդամների։ Ռազմական խունտայի ղեկավարները հայտարարել են, որ երկրում 2019-ին մեկնարկած ժողովրդավարական բարեփոխումներն այն անդերց շարունակվելու են։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Մոտ երկու շաբաթից լրանում է 2020 նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրելու 1 տարին, որը դադարեցրեց արյունահեղությունը Լեռնային Ղարաբաղում։ Հիմա, երբ այդ տարելիցը մոտենում է, լրատվամիջոցներում հրապարակումներ հայտնվեցին, թե Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդները պատրաստվում են նոր հայտարարությամբ հանդես գալ, հնարավոր է Փաշինյանը և Ալիևը հանդիպեն, ինչ որ մի համաձայնագիր ստորագրվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատման գործընթաց սկսելու համար։ Օրերս էլ Ռուսաստանի նախագահն ասաց, թե դրա համար Ռուսաստանից բացի ոչ մեկի օգնությունը պետք չէ, նախկին խորհրդային միության ժամանակաշրջանի քարտեզները գտնվում են Ռուսաստանի գլխավոր շտաբի տրամադրության տակ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարը հայտարարեց, թե այս պահի դրությամբ Փաշինյան-Ալիև հանդիպում նախատեսված չէ, բայց այդ հարցի շուրջ ընդդիմությունն է ակտիվացել կոչ են անում հանրահավաքների դուրս գալ կանխելու նոր ենթադրյալ համաձայնագրի ստորագրումը։ Վերջին օրերին Հայաստանում քննարկման առարկա դարձած այդ գլխավոր թեմայի մասին լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ազգային ժողովում 2022 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկմանը ծավալուն ելույթ ունեցավ, առանց անդրադառնալու տեղական և ռուսական լրատվամիջոցներում արդեն մի քանի օր է շրջանառվող լուրերին, թե Մոսկվայում նոյեմբերի առաջին տասնօրյակում սպասվում է Փաշինյան-Ալիև-Պուտին հանդիպում, որի ընթացքում կողմերը նոր փաստաթղթեր են ստորագրելու։ Փաշինյանը եկավ և հեռացավ լրագրողների համար անհասանելի հատվածով, պատգամավորների հարցերին ևս չպատասխանեց։ Մեկնաբանությունից հրաժարվեց նաև նրա մամուլի խոսնակը Մանե Գևորգյանը, հղումարեց ավելի վաղ Արտակին գերատեսչության հայտարարությանը, թե Փաշինյանը Ալիև հանդիպում այս պահին նախատեսված չէ, բայց հանդիպումների տարբեր առաջարկներ քննարկվում են։ Ինչ վերաբերում է իշխանական պատգամավորներին, ապա նրանք կամ հրաժարվում են խոսել այս թեմայից, կամ ասում, որ տեղեկություն չունեն։ Քաղաքացիական պայմանագրից Հրաչյա Հակոբյանը հորդորում է սպասել պաշտոնական հաղորդագրությանը։
Սպասում եմ մեզ ներկայացվող, մեր կառավարության կողմից մեզ ներկայացվող փաստաթղթի բովանդակությանը։ Այս պահին ինչ են ներկայացնում այլ լրատվամիջոցներ, այլ երկրների լրատվամիջոցներ, չեմ ցանկանում մեկնաբանել։ Կգա մեր կառավարությունը կներկայացնի բովանդակությունը, այն ժամանակ կխոսենք այդ մասին։
Ընդդիմադիրներն են մամուլից տեղեկացել հնարավոր փաստաթղթի մասին։ Ի տարբերություն իշխանականների, նրանց այս հրապարակումները անհանգստացրել են։ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանն ասում է, չեն սպասելու պաշտոնական հաղորդագրություններին ու գնալու են ոչ թե պոստֆակտում քննադատելու, այլ կանխելու ճանապարհով։
Անգամ նույնիսկ բանակցային, եթե ինչ-որ պրոցես է գնում, դա պետք է լինի հրապարակային կամ առնվազն հիմնական քաղաքական դերակատարների, հասարակության հիմնական անձան, սպյուրքի հիմնական դերակատարների ներգրավում պետք է տեղի ունենա։ Չի կարող իշխանությունը այս իր թաքուն կեցվածքը շարունակի։
Ուրբաթոր Ալիք Մեդյան գրել էր, որ նոյեմբերի 9-ին Հայաստանը և Ադրբեջանը Մոսկվայում երկու նոր փաստաթուղթ են ստորագրելու։ Հայաստանյան լրատվամիջոցի դիվանագիտական աղբյուրների փոխանցմամբ երկու փաստաթղթերը, որոնք գրեթե ավարտական տեսք են ստացել, ստորագրելու են Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը, Վլադիմիր Պուտինի միջնորդությամբ և մասնակցությամբ։
Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հիմնական թեզերից մեկը, որը ամրագրված է նաև Եռակողմ հայտարարություններում, դա տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների վերագործարկումն է։ Սակայն մի ձևակերպում կա, որը առաջին պլան է մղվել և ոչ մի կերպ չի հանգուցալուծվում, կլինեն բաց ճանապարհներ, որի մասին ասում է հայկական կողմը, թե միջանցքներ, որը պնդում է թուրք-ադրբեջանական կողմը։ Այստեղ խնդիրը բարի կամ ձևակերպման մեջ չէ, միջանցքը ենթադրում է քո իրավասությունից դուրս գտնվող ճանապարհ, որը կարող են վերահսկել այլ ուժեր։ Ահա այս խնդրի շուրջ Հրայր Թամրազյանը զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Կարծում եմ, որ այստեղ տարընթերցումներ կան, ընդհանրապես միջանցքի հասկացության հետ կապված։ Մենք բոլորովին այլ բան ենք հասկանում, միջանցքի տակ դա տրանսպորտային ուղի է, նրանք ովքեր ասում են, որ միջանցքը ոչ մի պարագայում ընդունելի չէ Հայաստանի համար, կարծում եմ նկատի ունեն, որ այս միջանցքը վերահսկվելու է Ադրբեջանի կամ չգիտեմ, միգուցե Ռուսաստանի կողմից։ Ինչ կարող եք ասել այս հարցի հետ կապված։ Հնարավոր է լինի այնպես, որ այս միջանցքը բացելուց հետո Հայաստանի Максаин ծառայությունը վերահսկի ճանապարհը։
Что вы можете сказать по этому поводу?
Мне, честно говоря, трудно представить, как это будет иначе, просто потому
что Անկեղծ ասած, ինձ համար դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես կարող է հենց այդպես էլ չլինել, որովհետև ես չեմ հասկանում, ինչու հայկական կողմը պետք է զիջի այս հարցում։ Գիտեք, եթե դա վերաբերեր օրինակ Հարավային Օսիայի շուրջ տարածքին կամ Լեռնային Ղարաբաղին կամ Աբխազիային, այն վայրերին, որտեղ կան տարընթերցումներ կապված իրավական կարգավիճակի հետ, եւ չկա լիարժեք ճանաչում, ասենք, բոլոր մակ անդամ պետությունների կամ նրանց զգալի մասի կողմից, ապա այնտեղ կարելի է ենթադրել դա, ինչպես դա որոշ բալկանյան երկրներում է եղել, որ լրացուցիչ միջոցառումներ են պետք եղել։ Օրինակ, վրացական տարբերակում դիտարկել են մասնավոր ընկերության ներգրավման հնարավորությունը, իսկ այստեղ ունենք երկու ճանաչված պետություն, որոնք թեև իրար հետ հակամարտության մեջ են, բայց կարծես ցուցադրում են իրենց ցանկությունը դիտարկել տրանսպորտային հաղորդակցությունների վերականգնման հնարավորությունը։ Ես լավ չեմ հասկանում, թե ինչու հայկական կողմը պետք է ինքնական պատրաստ լինի գնալ նման զիջման։ Այնտեղ ինչ-որ բան այն չէ, ու ես չեմ հասկանում, ինչն է խնդիրը։
Добровольно пойти вот на такую уступку. Там что-то должно быть, и я, честно говоря, пока не вижу, в чём должна быть загвоздка.
Олеся, вот мы видим, что вот Олеся, բանն այն է, որ մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան այլ կերպ են մեկնաբանում այս միջանցքի հասկացողությունը։ Օրերս Ադրբեջանի առաջնորդն ասաց, որ Բաքուն հասել է նրան, ինչ ուզեցել է։ Այսինքն նա նկատի ունի Զանգեզուրի միջանցքը։ Նույն բանը եւ նույն ոգով ասում էր նաեւ Էրդողանը, իսկ մեր փոխվարչապետն ասում է, որ այս երրակողմ աշխատանքային խմբի հանդիպումներում որևէ միջանցքների մասին խոսակցություն չի եղել։ Ինչպես հասկանալ այս ամենը։
Ну, слушайте, я думаю, то, что всё равно придётся подождать, пока они хоть что-то.
Կարծում եմ, որ մեկ է պետք է լինելու հաստատել դա, երբ ինչ-որ բան հրապարակվի, քանի որ ինչպես գիտեք, բանակցությունները այժմ ընթանում են խորթապահական ձևաչափով։ Կարծում եմ, վերջում դուրս կգա, որ բոլորն էլ ճիշտ են եղել, եւ Ալիևը եւ Էրդողանը շարունակել են դա միջանց կոչել, նույնիսկ եթե այդ ճանապարհը վերահսկվի հայկական մաքսային ծառայությունների կողմից, եւ եթե հայկական կողմը իրականացնի անձնագրային հսկողությունը։ Եվ այնտեղ չեն լինելու տարընթերցումներ, որովհետև նրանք կարծես թե չեն քննարկում միջանցքը, բայց քննարկում են միջանցքը։ Դա այն է, ինչ դուք հարցնում եք նախորդ հարցում, թե ինչպես անվանել այդ ճանապարհը։ Այն կարող է կոչվել ճանապարհ, բայց այն կարող է նաև կոչվել տրանսպորտային ուղի։
Հրաշ Համրազյանի կիրակնորիա վերլուծական հեռուստացրագիրը կարող եք ամբողջությամբ դիտել ինտերնետային մերկայքում azatutyun.am։ Շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է։ Տարեվերջին միշտ սկսվում են գալիք տարվա բյուջետային քննարկումները, որքան գումարներ են նախատեսվում 2022 թվականի բյուջեյում, ինչ չափի են կազմելու եկամուտները եւ ծախսերը։ Անվտանգության մարտահրավերների պայմաններում ուշադրությունը բնականաբար կենտրոնանում է պաշտպանական ոլորտի վրա։ Այսօր ազգային ժողովի հանձնաժողովների համատեղ նիստում քննարկվել է 2022-ի բյուջեի նախագիծը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է նիստին և նշել, որ 2021-ի համեմատ պաշտպանական ոլորտի ծախսերը կավելանան 11%-ով։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
2022-ին կառավարությունը 7% տնտեսական աճ է նախատեսում։ Ինչն այս տարվա տնտեսական ցուցանիշները հաշվի առնելով իրատեսական է։ Բյուջեի նախագծի խորհրդարանական քննարկման ընթացքում այսօր հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Չնայած այն բանին, որ ընթացիկ տարվա մեծ մասը նշանավորվեց քաղաքական եւ անվտանգային անկայուն միջավայրով, մեր տնտեսությունը այսօր գերազանցում է աճի համար 2021 թվականի արված բոլոր կանխատեսումները։ Մյուս կողմից կառավարությունը տարվա արդյունքներով ավելի հույս ունի։
Տարեկան վազագույնը 7% տնտեսական աճ է նախատեսվում հնգամյա ծրագրով, որով կառավարությունը պարտավորվում է վերացնել ծայրահեղ աղքատությունը, նվազագույն աշխատավարձը դարձնել 85,000 դրամ, գործազրկությունն իջեցնել 10%-ի ցածր մակարդակի։ Այս խոստումներին ու շարունակվող գնաճին զուգահեռ, սակայն, հաջորդ տարվա համար նվազագույն աշխատավարձի բարձրացում իշխանությունները չեն ծրագրում։ Նախատեսվում է բարձրացնել նվազագույն կենսաթոշակը 2100 դրամով։ Ծանր ու անկումային 2020-ից հետո չբարձրացող 68,000 դրամ նվազագույն աշխատավարձի պայմաններում սեպտեմբերին սննդամթերքի գները նախորդ տարվա համեմատ աճել են շուրջ 16%-ով։ Այն որ գնաճը բավականին բարձր է, ընդունում է նաև վարչապետը։ Ըստ նախագծի հաջորդ տարվա բյուջեի եկամուտները կկազմեն շուրջ 1,950 միլիարդ։ Կառավարությունը նախատեսում է 2022-ին 347 միլիարդ դրամ հատկացնել կապիտալ ծախսերի համար, ավելի քան 278 միլիարդ ենթակառուցվածքների զարգացման համար։
Նախատեսված է վերականգնել եւ նորոգել 500 կիլոմետր ճանապարհ, նախագծել եւ կամ կառուցել տարբեր մեծության ջրամբարներ, որոնք պետք է ապես բարձրացնեն ոռոգման ջրի մատակարման ծավալը եւ որակը։
Կառավարությունը մասնավորապես մտադիր է արդեն հաջորդ տարի մեկնարկել Հյուսիսարավ Մայրուղու, Սիսիան Քաջարան եւ Քաջարան Ագարակ հատվածների շինարարության մրցույթները։ Հենց այս ճանապարհը հետագայում պիտի Հայաստանն Իրանի հետ կապի, որն ըստ իշխանությունների կլինի արագընթաց եւ անվտանգ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ նաեւ տարածաշրջանում տնտեսական եւ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, նշելով, այն կարող է փոխել Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքը։
Գյումրիում հայտնի են ընտրությունները, հայտնի են քաղաքական ողորմը, ինչքան մանդատ կունենա ավականիում, բայց հայտնի չէ, թե ով կլինի քաղաքապետը։ Սաթենիկ Կաղզվանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիի նոր ավագանյում առավելագույն 14 մանդատ ստացած Բալասանյան Դաշինքին 3 մանդատ է պակասում մեծամասնություն կազմելու համար։ 4 մանդատ ստացած Զարթոնք ազգային քրիստոնեական կուսակցությունը օրերս առաջարկել էր Բալասանյան Դաշինքին իրենց հետ կոալիցիա կազմել։ 3 օր է անցել, սակայն մինչ այս պահը առաջարկն անպատասխան է։ Բալասանյան Դաշինքի լիազոր ներկայացուցիչ Արման Շաբոյանից հետաքրքրվեցինք, թե ինչով է պայմանավորված իրենց լռությունը։
Այս բանը ներթիմային կնարկում ենք տանելու, այս արդյունքների անկողմից հետո մեր առաջիկա կայացած որոշման մասին անպայման մամուլի հաղորդակցություն։
Բալասանյան Դաշինքի համար Զարթոնքի առաջարկած 4 մանդատը վճռորոշ է, դա նրանց հնարավորություն կտա, որ Գյումրիի հաջորդ քաղաքապետը իրենց Դաշինքից լինի։ Զարթոնքի ցուցակի երկրորդ համար Կարեն Սոսյանը Բալասանյան Դաշինքի լռությունը նորմալ է համարում։
Ճիշտ ասած, շատ նորմալ եմ համարում, իրենք էլ պետք է երևի որոշեն իրենց քաղաքական թիմի մեջ, ու այս պահին ոչ մի որոշում չկա իրենցից, ոչ մեկից չեմ ստացել։
Գյումրիում նաև լուրեր են շրջանառվում, որ Բալասանյան Դաշինքը կոալիցիա կկազմի 11 մանդատ ստացած քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Մամուլն էլ այս օրերին գրում էր, թե իշխանությունների կողմից ճնշումներ կան Դաշինքի նկատմամբ։ Բացի ներքին քննարկումներից Բալասանյան Դաշինքը կոալիցիա կազմելու շուրջ նաև կուսակցությունների հետ է բանակցում։
Դաշինք կազմելու հարցում
դեռ որոշում այս պահին չունենք։ Ներթիմային քննարկումներ անենք, անպայման։
Երկուական մանդատ ստացած հանրապետական եւ ապրելու երկիր կուսակցություններից ՀՀԿ-ն բացառում է միայն ԿՊ-ի հետ կոալիցիան, իսկ ապրելու երկիրը առհասարակ կոալիցիա չի կազմելու, ասաց կուսակցության ցուցակի երկրորդ համար Արթուր Խաչատրյանը։
Այս բայի դրությամբ մենք բացառում ենք որևէ քաղաքական ուժի հետ կոալիցիա կազմելը։
Իսկ առաջարկը եղել է ձեր կուսակցությանը։
Կարելի ասել եղել է, բայց
Թուրքիայի նախագահի աղմկահարույց հայտարարության արձագանքների մասին լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Արևմուտքից առաջին արձագանքներն են հնչում Թուրքիայում դիվանագիտական առաքելություն իրականացնող 10 դեսպանների հնարավոր արտաքսման վերաբերյալ։ Շաբաթ օրը Թուրքիայի նախագահ Թայիպ Էրդողանը հայտարել էր, թե երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը կարգադրել է անցանկալի անց հայտարել Թուրքիայում արևմտյան 10 երկրների, այդ թվում ՆԱՏՕ-ում դաշնակիցներ, Միացյալ Նահանգների և Գերմանիայի դեսպաններին արդեն 4 տարի բանտում գտնվող անվանի թուրք գործիչ Օսման Քավալային ազատ արձակելու պահանջով համատեղ հայտարարության համար։ Քավալան մեղադրվում է 2016 թվականի ռազմական հեղաշրջման փորձին առնչություն ունենալու և Գեզի այգու հակաիշխանական ցույցերը կազմակերպելու համար։ Նա հերքում է մեղադրանքները, իսկ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը դեռ 2 տարի առաջ էր որոշել, որ նա պետք է անհապաղ ազատ արձակվի։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակն ասել է, որ տեղյակ են Էրդողանի մտադրության մասին և պարզաբանում են ակնկալում Թուրքիայի արտգործնախարարությունից։ Ֆինլանդիայի վարչապետ Սաննա Մարինա Էրդողանի հայտարարությունը բավական կոշտ և ցավալի է որակել։ Նա նշել է, որ կարևորում են մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի որոշումների նկատմամբ հարգանքն ու դրանց կիրառումը, այդ պատճառով էլ կոչ են արել ազատ արձակել իրավապաշտպան Քավալային։ Մարինը հայտնել է, որ պաշտոնական Հելսինկին հարցի առնչությամբ կապի մեջ է թուրքական իշխանությունների հետ և վերջնական եզրակացություն կազմելուց առաջ Անկարայից լրացուցիչ տեղեկություններ են սպասում։ Ավելի վաղ նմանօրինակ հայտարարություններ արել նաև Դանիայի արտգործնախարարը։ Նա ևս նշել է, որ թեմայի շուրջ խորհրդակցում են իրենց դաշնակիցների հետ։ Էրդողանի սկանդալային հայտարարությունը քննադատվել է նաև Թուրքիայի ներսում։ Թեմային արձագանքել են Էրդողանի երբեմնի թիմակիցներ՝ Թուրքիայի նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլը և նախկին արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն։ Գյուլը Էրդողանի հայտարարությունը անընդունելի է համարել, ընդգծելով, որ դեսպանները իրենց երկրի ղեկավարության հանձնարարությունն են կատարել և չպետք է պատժվեն դրա համար։ Մեր երկրի շահերից չի բխում, այս հարցը ավելի մեծ ճգնաժամի վերածելա, այն կարող է այլ խնդիրների պատճառ դառնալ, հարցը պետք է թողնել արտգործնախարարությանը և չտանել փակուղի, ասել է Թուրքիայի նախկին նախագահը։ Նախկին արտգործնախարար Դավութողլուն էլ Թվիտերյան իրաջում գրել է, որ սա կարող է դառնալ Թուրքիայի պատմության ամենամեծ դիվանագիտական ճգնաժամը։ Նա պնդել է, որ Քավալան մյուս քաղաքացիների նման անկախ և անկողմնակալ դատավարության իրավունք ունի։ Արևմտյան 10 դիվանագետների ճակատագիրը դեռ հայտնի չէ։ Սպասվում է, որ դեսպաների արտաքսման հարցը կքննարկվի Էրդողանի գլխավորությամբ այսօր կայանալիք նախարարների կաբինետի ժողովի ժամանակ։ Վերջին 50 տարում Թուրքիայում միայն 3 դիվանագետ է անցանկալի անց հայտարարվել։ 1986-ին Թուրքիայից արտաքսվել են Լիբիայի դեսպանը և Սիրիայի դեսպանի խորհրդականը, 1989-ին էլ Իրանի դեսպանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը 40 րոպեից։